Jā, labi, tad es uzlikšu ierakstīt mūsu sarunu. Izdevās jums paskatīties arī tos ciparus.
Paskatījos, jā.
Un kādi jums ir secinājumi, ar ko tas ir skaidrojums jūsuprāt?
Nu, redz, manuprāt, ir jāskatās kopīgā kontekstā visa lieta. Un, nu, šobrīd ir paskatīt vienā elīte šajā te atskaitē. Jā, iespējams, ka kopīgais latviešu daļliteratūras tirāžas klāsts ir maz, nu, tas tā vidējā tirāža ir kritusies, bet, kad mēs paskatāmies, kas tad īsti ir tās grāmatas, kas ir iznākušas pagājušajā gadā, jāsacina, ka ļoti strauji ir pieaudzis tādu vienpatņu skaits, ko mēs varētu saukt par nesaprastajiem autoriem, kuri raksta sev un draugiem. Jo, ja mēs paskatāmies, teiksim, šajā pašā vienā no šīs atskaites tabulām, mēs redzam, ka lielu daļu personu, kas nodarbojas ar izdevēju darbību, nu, tās ir juridiskas personas, bet izdevniecības patiesībā no visām šīm juridiskajām personām nebūtu nav lielākā daļa. Tās izdevniecības, kas ar to pat tiešām pelna savu iztiku un rūpējās par to, lai latviešu lasītājiem būtu kvalitatīva daļa literatūra. Ja? Šobrīd ir vien vairāk kļūst tādu cilvēku, kur izmanto mūsdienu poligrāfijas iespējas, un tad, kad viņiem vienā, divās vai 18 izdevniecībās ir pateikts, mīļais mans, nu, mēs šo manuskriptu neizdosim, viņi dodas uz drukātavu un iesien šo grāmatu paši. Mums ir ārkārtīgi daudz šajā sarakstā grāmatu, kur dzejas grāmatu, kur tirāži ir 20 eksemplāri, ir ārkārtīgi daudz romānu, kur ir izdota 100 vai 50 eksemplāros, un līdz ar to, protams, tas stipri rauj uz leju šo te vidējo tirāžu. Man jāsaka tā.
Tātad nav pamata bažām, ka latvieši ir sākuši stipri mazāk lasīt un nepērk vairs grāmatas, ja?
Nu, es šo jautājumu, es jūs lūgtu uzdot droši vien grāmatnīcu tīklu pārstāvjiem. Man kā grāmatu izdevēju asociācijas pārstāvēji, protams, ka gribētos, lai latviešu lasa vairāk tas, ka kopējais metiens ir mazāks nekā tas bija pirms gadiem 8 vai 10. Tas nenoliedzami ir fakts, mēs diemžēl, kā 2009. Gadā šis te metiens strauji nokritās un arī jauno nosaukumu skaits strauji nokritās un tādiem žēl latviešu grāmatniecība nav uzņēmusi apgrieziens varbūt tādus, kā mums gribētos. Bet es domāju, ka jebkurā gadījumā cilvēkam, nu cilvēks vispār vajag rosināt, izvērtēt, kam viņi tērē laiku un tomēr rosināt arī lasīt labas grāmatas, jo tas klāsts ir pietiekams. Un jāsaka, ka, nu, labi, šis vidējais metiens tiešām varbūt ir mazāks, bet tai pašā laikā es gribētu teikt, ka gluži otrādi grāmatnīcu pieprasītāko grāmatu sarakstu liecina, ka mums latviešu proza šobrīd piedzīvo gluži vai renesansi, tāpēc, ka pirms 5 gadiem varbūt šajā te pirktāko grāmatu desmitniekā pusi uz pusi bija ārzemju autoru un latviešu autoru darbi, tad šobrīd gandrīz katru nedēļu jāsaka, ka augšējās vietas aizņem mūsu pašu autori ar saviem romāniem un par tiem cilvēki uzzina, par tie, tos cilvēki pērt, par tiem viņu lasa un arī bibliotekās es esmu dzirdējusi, ka pēc labām grāmatām joprojām stāv rinda. Mums kā izdevējiem ļoti gribētos, lai tiešām bibliotekas aktīvāk pirktu ne tikai pašas pieprasītākās un varbūt populārākās grāmatas, bet tiešām nodrošinātu plašu un daudzveidīgu klāstu. Ja? Un ir jāatceras, ka visi metieni ir saistīti ar to, cik cilvēki šīs grāmatas pieprasa, un ja mēs vairāk lasīsim, mums arī būs lielāka metiena, un attiecīgi katras grāmatas cena grāmatnīcā tam čaklajam pircējam būs lētāka. Mm-hmm. Un vēl es rosinātu pircējs tiešām sekot jaunumiem, diskutēt par grāmatām, un, nu, esiet tik jauki, dariet to prieku autoriem un izdevējiem un, nu, negaidiet tikai atlaižu sezonu, bet pērciet tad, kad grāmata ir svaiga jauna un runājiet par to.
Sakiet, kā ir ar e-grāmatām? Vai varbūt, ka pirkto grāmatu, papīra grāmatu skaits ir samazinājies arī tāpēc, ka ir nu, tirāžas samazinājušās, tāpēc, ka cilvēki pāriet uz elektroniskajām grāmatām vairāk?
Nu,
Vai tā tendence
es
vismaz stāvējuši?
nedomāju visu, ka tas tā varētu būt. Protams, šis segments attīstās, un Latvijā jau, nu, jau ir piedāvājumā krietni pāri 1000 nosaukumu. Es domāju, ka šis elektroniski izlasāmo tekstu skaits nu, jau drīz būs sasniedzis 2000 dažādu grāmatu. Bet, nu, cik es skatos arī pēc tiem pārdošanas rādītājiem, kāda ir mūsu izdevniecībai un arī, cik es esmu dzirdējusi, tiksim, lielākais elektronisko grāmatu izdevējs ir Zvaigzne ABC, kas tiešām ļoti uzcītīgi strādā pie tā, lai jaunākās grāmatas būtu izlasāmas paralēli visādos formātos, un nu, viņi arī saka, nu, ka tā tomēr pagaidām ir tāda, vairāk mārketinga lieta ir jāiegulda līdzekļi, jo tas nav gluži tā, ka tu vari piespiest podziņu un pārvērst šo manuskriptu no drukas grāmatas elektroniskā grāmatā. Tas tomēr ir saistīts arī ar papildus izmaksām un ar tehnoloģiju uzturēšanu. Un mēs tikai priecātos, ja cilvēki lasītu, kā mēs izdevējam vienmēr sakām, nav jau svarīgi, kādā formātā tu lasi, galvenais, lai tu lasi vispār un lai tu priecājies par šīm grāmatām, lai tu runā par autoriem un lai tu iesaki viņus lasīt arī citiem.
Labi, liels jums paldies pagaidām par sarunu. Iespējams, ka nākamā nedēļā mēs varbūt sadarbībā ar kultūras rondo šo tēmu attīstīsim arī plašāk, iesaistot tāpat bibliotēkas un grāmatnīcu pārstāvis un
Dodiet ziņu.
Priekšu,
jā, jā.
Tad dosim ziņu, ja tā būs.
Labi,
labi,
cerināt.
Paldies
Jā,
pagaidām. Visu labu.
Labi redzēšanos. Atā.